mišljenju autora, litvanski ustav je između prve i treće grupe, treba svrstati u treću grupu ustave Bosne i Hercegovine i Gruzije, koji obuhvataju samo veoma mali broj socijalnih i ekonomskih prava, treba svrstati u četvrtu grupu. U ustavima se prava na socijalnu zaštitu ocenjuju na različite načine, kako iz ugla njihovog razvoja, tako i iz ugla mogućnosti da se ona ograniče. Pravima iz oblasti socijalne zaštite trebalo je mnogo više vremena da budu priznata kao ustavna u poređenju sa političkim i građanskim pravima, ne samo zato što su povezana sa preuzetom obavezom države da ih ispuni, već i zbog toga što postoji pitanje direktne primjene ustava, mogućnost direktne zaštite tih prava pred sudom, prihvaćena je tek kasnije. Pošto se prava iz oblasti socijalne zaštite mogu tumačiti na različite načine, odnosno kao izvesne državne obaveze prema društvu ili kao subjektivno pravo pojedinca, ne postoji opšta saglasnost u pogledu toga da li se ona mogu direktno braniti kada se lice obrati sudu. Ustav Republike Litvanije od 1992. godine sadrži detaljan popis prava iz oblasti socijalne zaštite. U doktrini Ustavnog suda, prava na socijalnu zaštitu se tumače ne samo kao izvesne obaveze države prema društvu, koje su, pored ostalog, određene društvenom ulogom države, već i kao individualna prava lica za koje se jemči sudska zaštita. Takav koncept nastao je i pod uticajem međunarodnog prava, pored ostalog i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, nadalje ESLIP. Prava iz oblasti socijalne zaštite i postupci njihove primjene moraju se tumačiti redovnim zakonom. Ustavno-sudskoj jurisprudenciji, prilikom odlučivanja o slučajevima koji su povezani s ustavom zajamčenim pravima lica, često se susrećemo sa pasivnim zakonodavcem i pravnim prazninama koje sprečavaju ostvarivanje ovih prava. Na primjer, član 22. u Ustavu Ukrajine 1996. utvrdio je da popis ljudskih i građanskih prava potvrđenih ovim ustavom nije konačan, ustavna prava i slobode zajamčena su i neće biti ukinuta, sadržaj i obim postojećih prava i sloboda neće se smanjivati usvajanjem novih zakona ili amandmanima na zakone koji su već na snazi. Ustavni sud smatra da je prema svom ustavu Litvanija socijalno orijentisana država. Socijalna orijentacija države se ogleda u različitim odredbama ustava, a to su, pored ostalog, i odredbe koje određuju ekonomska, socijalna i kulturna prava, kao i građanska i politička prava ljudskog bića, odnos društva i države, osnove socijalne pomoći i socijalne sigurnosti. Ustavni sud je konstatovao da je socijalno orijentisana država po ustavu dužna da preuzme teret ispunjavanja preuzetih obaveza. Na razvoj ustavne doktrine ovih prava utiče i širenje konvencijskog prava, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, nadalje.